რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებით ემანუელ მაკრონი და მარინ ლე პენი გავიდნენ არჩევნების მეორე ტურში. ფედერიკა მოგერინის განცხადებით ევროკავშირს სურს რუსეთთან დაახლოება, მაგრამ თვალს ვერ დახუჭავს ყირიმის ანექსიაზე. პუტინი აკრიტიკებს პოლიტიკური ბრძოლისთვის ანტიკორუფციული ლოზუნგების გამოყენებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებით ცენტრისტი კანდიდატი ემანუელ მაკრონი და ультраმემარჯვენე მარინ ლე პენი გავიდნენ არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 7 მაისს გაიმართება. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, რომლებიც დღეს გავრცელდა, მაკრონს ერგოხმების 23.75%, ხოლო ლე პენს 1.53%. მესამე ადგილზეა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი სანსუა ფიონი ხმების 19.91%. მას მოხვდა მემარცხენე ჟან-ლუკ მელანშონი 19.64%. კვლევითი ცენტრები იფსოს, სოპრასტერია და ჰარის ინტერაქტივი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის საფუძველზე არჩელებენ პროგნოზს, რომ არჩევნების მეორე ტურში ემანუელ მაკრონი გაიმარჯვებს ხმების 62-დან 79%. მაკრონი ევროკავშირის საერთობლივი ვალუტის ევროს მტკიცე მხარდამჭერია. არჩევნების პირველ ტურში მისი წარმატების შემდეგ დოლართან მიმართებით ევროს კურსი გაიზარდა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით ევროკავშირს სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, მაგრამ თვალს ვერ დახუჭავს ყირიმის ანექსიაზე და ამიტომ ძალაში დარჩება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. მოგერინი, რომელიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის რანგში პირველად ეწვია მოსკოვს, ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მანვე გააკრიტიკა მოსკოვი ცნობები ის გამო, რომ ჩეჩნეთში სასტიკად იდევნებიან ჰომოსექსუალი მამაკაცები.
We believe that and you might have seen
ჩვენ ფიქრობთ და შესაძლოა გაეცანით ევროკავშირის რეაქციას ჩეჩნეთში გეების თემის კონკრეტულ შემთხვევაზე და მათი დაცვის საჭიროებაზე. მოველით, რომ რუსეთის ფედერაცია მიმართავს ზომებს საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად, ადამიანის უფლებების პრინციპების სრული პატივისცემით.
განაცხადა მონკერინი მოსკოვში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დღეს გააკრიტიკა პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად ანტიკორუფციული ლოზუნგების გამოყენება. პუტინმა დღეს სანქტ-პეტერბურგში თქვა, რომ უკრაინისა და არაბული გასაფხულის შემთხვევებში სავალალო შედეგები მოხვა კორუფციის საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. პუტინს არ უხსენებია ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი, მაგრამ როგორც ჩანს, მას გულისხმობდა ანტიკორუფციული ლოზუნგების კრიტიკის დროს. ნავალნის ინიციატივით რუსეთში 26 მარტს გაიმართა მრავალათასიანი დემონსტრაციები, ბოლო 5 წლის განმავლობაში კრემლის საწინააღმდეგო ყველაზე მასშტაბური აქციები და მათზე რუსეთში გავრცელებული კორუფცია დაქმეს. ნავალნი ახლა გამოდის მოწოდებით 12 ივნის ასეთივე დემონსტრაციების გამართვისგან. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს თალიბებისა და სხვა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ომში არსებული საჭიროებების დასადგენად. მატისი არის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კაბინეტის პირველი წევრი, რომელიც ავღანეთს ესტუმრა. ქაბულში ხვდება ავღანეთის ლიდერებს და ამერიკელ სამხედროებს. უშუალოდ მის ვიზიტამდე კი გავრცელდა ცნობა, რომ გადადგნენ ავღანეთის თავდაცვის მინისტრი და არმიის შტაბის უფროსი. ავღანეთშივე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოში შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია გაიმართა ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის ბაზაზე. მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა როტაციის წესით შეცვალა პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონის ალფა ასეული, რომელიც საქართველოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციას მძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის მერაბ ხოხობერიძის ადვოკატი აცხადებს, რომ ხოხობერიძემ შიმშილობა დაიწყო, რადგან ფიქრობს, რომ უკანონოდ პოლიტიკური ნიშნით იქნა დაკავებული. ხოხობერიძე წუხლ დააკავეს ისე, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ირაკლი ჩხვირკია მარტში ბათუმში ჯგუფური დანაშაულის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის ბრალდებით. ეს არის რადიო თავისუფლება.
one another. The bartender looks up from his one ass, but all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. Until the sun comes up over Santa Monica Boulevard.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Touch me, baby, tainted love, tainted love.
never be the same. Girl, you came and changed the way I walk, the way I look. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. I'll stay with you, I feel my truth, and I'll be all you need.
It feels so right, girl.
I knew that love would bring this happiness I'm feeling. I tried to keep my sanity, I waited patiently. And girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you, you're doing what you do.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Your mind. forget about it.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Азатлык радиосунда изедишмисиз. Эфирде из мәдәният программа.
Изим калай.
Azərbaycan Milli Elmər Akademiyasının Füzuli adına əlyazmalar institutunda Fərhad Mirzə Qacarın Səfərnamə əsəri tam halda Azərbaycan dilinə çevrilib. Kitab Qacarlar sülaləsinin ziyalı şahzadəsi, Abbas Mirzə Naib-i Sultanənin oğlu Fərhad Mirzə Möhtəməd Dövlənin 1875-76-cı illərdə baş tutmuş Məkkə ziyarətə nəsr olunub. Şahzadə Məkkəyə gedişdə və dönüşdə Azərbaycanda da olub. Səfərnamə necə yarandı? Fərhad Mirzənin Azərbaycan sevgisi nədən qaynaqlanırdı? Fərhad Mirzə səfər ərzində Şimali Azərbaycan əyalətlərini necə gəzib dolaşır? Gəncədə Nizaminin məqbərəsinə niyə yaxın düşə bilmir? Tiflisdə yeni əlifba haqqında düşüncələrini Mirzə Fətəli Axundovla necə bölüşür? Bakıda böyük əkinçi Həsən bəy Zərdabi ilə qəzetin redaksiyasında görüşən şahzadə ona hansı suallar verir? Türkiyədə Sultan Əbdüləziz onu necə qarşılayır? Və nəhayət, Fərhad Mirzənin Əlyazmalar İnstitutunda daha hansı əsərləri qorunur? Yarım saat boyunca verilişdə bu və digər suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi səfərnaməni Azərbaycan türkçəsinə çevirən Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı tarix üzrə elmlər doktoru Tahirə Həsənzadədir. Tahirə xanım, xoş gördük.
Çox təşəkkür edirəm, sağ olun.
Səfərnamə çıxdı. Amma təxminən 3-4 il əvvəl də onun çıxması haqqında xəbər yayılmışdı. Bu necə olur?
Demək, ilk dəfə səfərnamə bizim əlimizə 2011-ci ildə çatmışdır. Bunu da bizim həmyerlimiz, çox möhtərəm Almaniyada yaşayan Məmmədəli Hüseyni onun surətini bizə göndərdi və məsləhət bildi bu tərcümə olunsun. Mən kitabla tanış oldum ilk növbədə, gördüm doğrudan da bu kitab mütləq və mütləq tərcümə olunmalıdır. Ona görə ki, burada həm bizim ədəbiyyatımız, ədəbiyyatımızın dəyərləri ilgili hem de tarihimiz hakkında çok değerli faktlar var. Tarih kitaplarında biz demin olar ki rast gelmemişik. Demek ilk neşri nece oldu? 2012 yılda yarandı. 2012 yılda bilirsiniz ki bizim böyle mütefekkir Mustafa Talha Ahundoğlu'nun 200 yıllık yübileğine hazırlık getirdi. Ve ben çalıştım daha doğrusu institutun töhfesi olarak Ahundoğlu yübileğine bunu hediye edeyim. Ve ben tercihli olarak Ferhad Mirza Gacar'ın Azerbaycan'dan geçtiği yerler hem Mekke seferine giderken hem de Mekke'den kaydarken olduğu yerler hakkında malumatı veririm.
Yani ancak Azerbaycan'la bağlı isteyenler yani, tercüme ediniz.
Bəli, birinci neşri yalnız Azerbaycan'a aittir.
Senden bir neşe ilk işti ve siz?
Ben işi devam ettirdim. Devam ettirdim çünkü gördüm ki burada bu şahsiyet kimi. Mesela İstanbul'da Sultan Abdülaziz'le görüşüyor. İki defa görüşüyor. Hem giderken hem kaydarken. O çok hürmetle karşılanıp. Bakıda olarken neft mədənlerle maraqlanıp. Bütün adet enelerimizle maraqlanıp. Ve o size deyim ki Fərhad Mirza Qacar, Abbas Mirza Nayib Sultan'ın 15. oğludur. Fətəli Şahın nələsidir. Çok ziyalı, fazil şahsiyetlerden olubdur. O cümleden Fərhad Mirza. Bildiğiniz gibi Abbas Mirza Nayib Sultan'ın öz böyük şahsiyyeti olub. Azerbaycan sever olub. Ve onun hakkında Qacarlar nesilinde olan Emine Pakiravan, Abbas Mirza ve Azerbaycan adlı bir kitap yazıb. O kitabda Abbas Mirza'nın oğlu Cihangir Mirza'nın tarihi no eseri esasında yazıb. Ve Abbas Mirza'nın bütün hayatı bu demek kitapta Emine Pakiravan'ın neşir ettirdiği Fasilin'de neşir. Türk müellifi onu Türkçe'ye çevirirdi. Demek Abbas Mirza'nın ne için danışırım? Çünkü o doğrudan büyük şahsiyyat olub. Bütün ömrünü Azerbaycan'da geçirir. Təbriz'i çok sevir. Təbriz onun vaxtında tamam abad bir şehir olub. Ve deyilene göre Azerbaycan müstəqil olarsa Təbriz şehri mütləq payitaxt olacaqydı. Təəssüf ki Abbas Mirza'nın da ona qısqananları olub, düşmənləri olub ve onu ömrünün sonlarına 2 il kalmış Azerbaycan'a uzaqlaşdırıblar. Xorasana göndəriblər. Atası Fətəli Şah ve o atasına müraciət edir. Ata məni lütfen Azerbaycan'dan ayırmayın. Eğer Azerbaycan'a ayıracaqsınızsa mənim ölümümə fərman verin. O kadar sevir Azerbaycan ve işte tesadüf edeyim. Hayatında dəyişərkən iki defa Azerbaycan, Azerbaycan sözünü işledi. Bunu da onu 12
yaşında. Yine Mehmet Emin Rəsulzadə
kim? Bəli, bəli. Və 12 yaşlı kızı bu haber eşli ve Cihangir Mirza tarih non kitabında, yeni tarih kitabında bu fikirleri olduğu kimi verir. Ve Emine Pakrevan da o mənbədən istifadə edib. Demek ki Fərhad Mirza 1818-ci ildə Təbrizdə anadan olub. Bir sıra əyalətlərin hakimi olub. O cümlədən Həmədan hakimi olub. Və Nəsrəddin Şah 1873-cü ildə Avropa ilk səfəri zamanı Fərhad Mirza Nəsrəddin Şahın əmisidir. Əmisini çağırır, bütün şəhəri paytaxt Tehranı ona tapşırır və Avropaya yola düşür. Qayıdarkən isə müəmmalı şəkildə Fərhad Mirzəni və Sipəhsalar baş nazir Mirzə Hüseyn xan müşir dövlət Qəzvinini, o da Azərbaycanlıdır, Qəzvinini vəzifəsindən uzaqlaşdırır. Ve Fərhad Mirza 2 yıl evde yuşa nişin olur. Ve 2 yıldan sonra Nəsrəddin Şaha müraciət edir. Xahiş edir ki ona Məkkə səfərinə getməyə icazə versin. Ve Nəsrəddin Şah icazə verir. Ve o müşirdirlərin yanına gedir. Spəsiyaların. Ve ona belə söyləyir. Ve mən sizin vəzifədən uzaqlaşdırılmağınızda günahkar hesab edilirəm. Ve öz günahsızlığımı sübut etmək üçün Məkkə səfərinə gedirəm. Deməli ondan şübhələnirdilər ki Fərhad Mirza bais olub müşirdirlərin vəzifədən azad edilməsi. Əslində bu belə deyildi. Bu İngilislər həm müşirdirlərini sevmirdilər, həm də Fərhad Mirzəni sevmirdilər. Nə üçün? Reuters, məşhur Reuters müqavirəsi olub, İngiliz. Bütün agentliyi, demək Reuters öz İran adından coğrafi məkəndə Qacarlar dövlətini bütün agentliyi əlinə alıb. Və bundan, buna etiraz edən ilk növbədə Fərhad Mirzə olub. Və ikinci cildində səfərnamənin ikinci nəşrində, üzr istəyirəm, Professor Kərim Şükürov gözəl bir ön söz yazır. Ön sözü göstərir ki, Fərhad Mirzə rusların və ingilislərin gözündə Reuters-in əlaqədar əsl qəhrəmana çevrilmişdi. Deməli, onun düşmənləri onun vəzifədən azad edilməsinə bahis olub. Doğrudan da çox çəkmir ki, bu müqavilə ləğv edilir. Və deməli, Məkkə səfəri baş tutur. O, 75-ci ilin sentyabr ayında Qurandan istixarə edərək, çox mümin isə həm alim, fazil, həm də mümin insan olur. İstixarə edərək yola düşür. Qeyd edim ki, Fərhad Mirzənin Ələzmələr İnstitutunda bir neçə əsəri saxlanılır. Məsələn, ingilis dilinin tədqiqinə aid Camicəm, Təzkirəvari bir əsər olan Zənbil, adını Zənbil və orada şəxsiyyətlər, o cümlədən Azərbaycanlılar haqqında məlumat verir. Və Münşaat, Məktubların nümunələri və s. əsərləri. Bizdə olan 3 əsəri mövcuddur.
Amma çapdan çıxmayıb.
Daş basmadır. Biz hasilindədir. İnşallah Zənbil əsəri mənə gəlir təcrübə olunacaq. Və Fərhad Mirzə yola düşdü sentyabrın 7-8-i təxminən.
1875-ci
ildə və 76-cı ilin mart ayında artıq qayıdır. 6-7 ay müddətində Bakıdan demək ki, gəmi ilə Bakıya, oradan faytonla Azərbaycan şəhərlərinə, dəmir yolu ilə Tiflisə, oradan da gəmi ilə Poti, İstanbul və Məkkə, Mədinə, Ciddə bu şəhərlərə səfər edir. Və nəhayət dəvə ilə hətta axırda o səhrada dəvə ilə demək ki, bu marşrutu davam etdirir və Bakıda olarkən Bakıdan bir sıra mötəbər şəxslərlə görüşür. Neft mədənləri ilə atəşgahla maraqlanır. Orada olan Moltanı bildiyiniz kimi Hindistanda o vaxt atəşpərəstləri izləyirdilər. Onlar da Azərbaycana vaxt pənah gətirmişdilər. Və o cümlədən də Fərhad Mirzə həmin Moltanını dinləyir, onun ibadətini təsvir edir. Bu necə ibadət o da sitayiş edərək.
Atəşgahda bir neçə il əvvəl buraya gələrək bir otaqda yaşayan Moltanı əhlindən hindlini gördük. O qalxıb atəşlə üzbəyüz, ayaq üstə dayanaraq hind dilində dua oxumağa başladı. Dua edərkən əlində tutduğu bir zəngi aramsız səsləndirirdi. Onun sağ və sol tərəfində yerdən qalxan iki alov dilimi şöylələnirdi. Təəccüblüsü budur ki, bu atəşlərdən his qalxmırdı. Əgər bu alovdan his duda qalxsaydı, şübhəsiz ki, kiçik otaq qaranlıq və havasız olardı. Nəfəs almaq olmazdı, hamımız boğulardıq. Həmin hindi üzü cənub-qərbə dayanaraq dua oxuyurdu. Doğrusu, qəribə atəşqədədir ki, cəhənnəm odu ilə böyük zavodlar işləyir, külli miqdarda mənfəət gəlir və 300 fut neftdən 100 fut neft alınır. Qalanı gəmilərdə daş kömür əvəzi yandırılır. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Məncə söhbətin ən maraqlı yerinə gəldik. 1875-ci ildə Fərhad Mirzə Qacar kimlərlə görüşmüş?
Birinci onu qarşılayır Bakının hakimi Staroselski. Sizə deyim ki, Staroselski Əkinçinin nəşrində çap olunmasına çok böyük xidmətlər göstərib.
Həmin ildir, yəni Əkinçinin çap olunduğu ildir 1875.
75-77-ci illərdə çıxıb. Demək, Staroselski ilə tanış olur. Onu demək qarşılayır, hətta gəmiyə gəlir. Gəmiyə gəlir və göstəriş verir. Ona belə bir fikir söyləyir ki, mən sizə oteldə qalmağı rəva bilmirəm. Əsl müsəlman evi sizə təklif edəcəm. Doğrudan da Abbas Mirzənin yadigarı oğlu Fərhad Mirzə ilk şahzadə idi ki, Azərbaycana qədəm qoyurdu. Ona çox yüksək səviyyədə hörmət edilir. Hər yerdə atış fəşanlı musiqi mütləq qarşılanır. Onu sizə deyim ki, mən biraz irəli gedirəm. Qayıdarkən Zaqatalada olarkən Hərrəm səfər ayları. Səfər ayında musiqi olmazdı. 19-cu əsrdir. Onun şərəfinə orada musiqi də olur, atış fəşanlığı da olur və bundan yerli əhali böyük zövq alır. Ki, aylarla təziyyədə olan insanlara bu çox xoş olur.
Harada qalır? Lütfən söyləyin. Bakıda hara düşür?
Bakıda evdə deməli bir vaxtı ilə Qacarlardan Bakıya gələrək nəskin olmuş varlı bir dövlətli bir şəxsin evində qalır. Onun adı da kitabda var. Sadəcə mən indi unutmuşam. Amma kitabda adı var dəqiq.
Onlar ilə kitabdan oxuyaq. Görək Bakıda kimin evində qalıb Fərhad Mirzə Qacar? Bu mənzil Kazım bəyin bacısı oğlu, Hacı Həsən bəyin oğlu Cəfərqulu bəyin evidir. Kazım bəy Tənkabuninin əcdadı, Bakının hakimi Səlim xan olarkən Nadir Şah Əfşar tərəfindən Tənkabunundan Batköbəyə köçürülmüşdü. Evin yanında bir dəstə əsgər musiqiçilərlə dayanmışdılar. Onlar təzim edərək bizi salamladılar. Mən də dayandım. Bir qədər musiqi səsləndi, sonra onlar getdilər. Bax belə yazır Fərhad Mirzə Qacar. Davam edək Tahir xan.
Bakıya daxil olduq. 16 Ramazanda, yekşənbə günü, oktyabrın 17-sində. Günorta namazından 4 saat 15 dəqiqə keçmiş Badköbəyə gəlib çatdıq. Ənzəldən Badköbəyə 24 saatda yetişdik. Əgər gəmi Astarada yarım saat, Lənkəranda 2 saat yarıma yaxın dayanmasaydı, havanın sakitliyi, dənizdə dalğanın olmaması nəticəsində 21 saatda Badköbəyə çata bilərdik. Qəribə budur ki, heç kəsin yadına gəlmir ki, gəmi nə vaxtsa belə az bir müddətdə Ənzəldən Badköbəyə bu cür əlverişli hava şəraitində gəlib çatmış olsun. Sübh gəmi lövbər salandan sonra mən gəminin göyərtəsinə çıxaraq Badköbəyə tamaşa etdim. Badköbə şəhəri bir dağın ətəyində yerləşir. Evlər də dağın ətəyindədir. Əhalisi 25 min nəfər olar. Bunlardan 5 min nəfər Rus və ermənidir. 20 min nəfəri isə Şiyə müsəlmandır. İndi hamı şəhərə Bakı deyir. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Demək Bakıdan sonra Uşamaxı, Göyçay, Ağstafa. Demək Göyçayda maraqlı bir cəhətdir. Uşamaxıya çatarkən mütləq Xaqani Şirvanını xatırlayır. Onu şeirlə müraciət edir. Özü şair olub. Onun demək yolda bir poema, Əhmədiyyə poeması yazıbdı Fərhad Mirzə. Çünki çox zəngin biləyəm var. Həm ədəbiyyatımızı bilirmiş, həm tariximizi bilirmiş. Mən deyim sizə ki, tarixdə elə şəxsiyyətlərin adlarını, məsələn Sultaniyə ibadətgahı olur. Orada qacarların əl işləri, nəqş olunmuş divarda şəkillərini təsvir edir həmən Sultaniyədə. Və göstərir ki, bunu filan nəqqaş yaradıb. Hətta onu təmir edənin də adını qeyd edir kitabda. Bütün adlar, bütün tarixi adlar burada öz əksini tapmışdır. Bu da onun çox zəngin hafizəyə malik olduğunu göstərir. Demək, Şamaxıdan danışdıq. Xaqanin yad edir ki, bir Şirvana Şərvan deyirlər. Şər yəni şər ocağı. Amma bu isə xeyrəvandır. Şərvan deyil, şeirlə verir. Xeyrəvandır. Ondan sonra gəlir Gəncəyə. Gəncədə böyük Nizaminin məqbərəsini o görməyə bilməzdi. Lakin görməyinə də çox məyus olur, peşman olur o vəziyyətdə.
Bəli, bəli. Abad deyildi ona
görə. Bəli, o özü yazır ki, Rus əskərləri oraya o qədər saman, ot, ələf tökmüşlər ki, yaxın düşmək mümkün olmadı. Bu həmən Şeyx Nizamidir ki, Alp Arslan, Qızıl Arslan da onu gəlib qonağı olub və ona hörmət etmişdir. Mənə elə gəlir ki, həmən Həmdünyan kəndi, Gəncə yaxınlığı, Həmdünyan kəndi ədəbiyyatımızda var. Bu zaman ona bağışlanıb. Demək, Alp Arslanın onun görüşündən sonra Şeyx Nizamiyə bağışlanıb və onun da hesabına da o üzərhanını qurubdur. Şeyx Nizaminin demək İskəndərnaməsində bir beyt var, bir daha doğrusu bir parça var. Orada Nizami göstərir, təsvir edir öz məqbərəsini, qəbrini bilin. Qəbir uçulub, üstündə otlar bitib. Halbuki demək hələ o həyatdaydı, həyatdaydı. Amma o necə uzaq görən əsl şeyx, doğrudan da o Şeyx Nizami idi ki, belə bir iki beyti mən sizə deyim. Təzə gəklik, yad et məni ürəkdən, məzarım yanından ötüb keçərkən, üstündə görərsən sənət göyərmiş otlar, başdaşın uçulmuş, çökmüşdür məzar. Yəni, bunu o vaxt yazıb.
Fərhad Mirzə gəlib elə də görür.
Həmən də o cürə də görür. Sonra Şəhrəbistlərdən misallar gətirir. O da onun tərcüməsi bizim Yunusun əməkdaşı. İndi hal-hazırda Vilkin Yunusun direktoru Möhsün müəllim Nağız Soyludur. Onu mən xahiş elədim. Onun tərcüməsini mənim üçün edib və kitaba daxil etdik. Mən Gəncədən aldığım təəssürat, daha doğrusu kitab vasitəsilə aldığım təəssürat, ən böyük təəssürat da indi söyləyəcəm. Deməli, kitaba ön söz İsmail Şəfa ön söz yazıb. Səfərnamənin ədəbi dəyərləri, tarixi dəyərləri. Və göstərir ki, Gəncə iki dəfə ruslar tərəfindən istila edilmişdir. Birinci dəfə onun adını dəyişib Yezavetpol qoydular. İkinci istilada Kiravat qoydular. Lakin Nizami nə Yezavetpolu oldu, nə Kiravatlı.
O Gəncəli oldu.
Gəncəli olaraq qaldı. Çox mən görəldim. Çox böyük bu siyasi məna daşıyır bu səfərnamə. Səfərnamədən danışmaqla qutarmaq. Çünki orada bizim məsələn, tarifimizdə iki fərmanı orada açır. Deməli, Gəncədə, Şəkildə olarkən iki cənubdan olan şəxs yaxınlaşır Fərhad Mirzəyə ki, bizim əlimizdə fərman var ki, biz bəy nəslindənik. Və burada isə bizi, artıq Rus istilasındadır. Buradan bizi rəiyyəti çeviriblər. Bizdən vergi tuturlar. Xahiş edirik, bizə kömək edin. Bu fərmanları biz sizə verərik, bilərik. Tariximiz üçün qalsın. Və bizə kömək edin. Həqiqətən də kömək edir Fərhad Mirzə və vergidən azad edilirlər. Fərhad Mirzənin Məkkə Mədinə səfəri də çox mənalı olub. Demək olar ki, onu ağsaqqal kimi, məsləhətçi kimi və ümumiyyətlə zəvvarların baxışı kimi qəbul edirdilər. Ona görə ki, o çox ədalətli idi. Orada kimsəni incitməyə, haqsızlıq etməyə, hətta bir nəfərin əşyaları oğurlanmışdı. O çalışır onun tapılmasına. Türkiyə təəssüratını mən deyim ki, mən İstanbulda varkən bir tez göndərdim. Fərhad Mirzənin səfərnaməsində Osmanlı Türkiyəsi və Azərbaycan. Orada Osmanlı Türkiyəsinin abidələri haqqında danışdım. Fərhad Mirzənin İstanbul abidələrini təsvir edir. Ayasofya, Sultan Əhməd Camisi. Onlar haqqında güzel məlumat verir. Və bu da türklər tərəfindən çox yaxşı qarşılandı. Və mən orada iştirak etməyə nail oldum. Mən bu Fərhad Mirzənin səfərnaməsi sayəsində.
Qayıdaq Bakıya, Tahirə xanım. Bakıda nələr gördü? Kimlərlə görüşdü?
Bakıda yine qayıdarkən, ən böyük, dediğim kimi, Həsən və Zərdabi ilə qayıdarkən görüşür Bakıda.
Qayıdarkən görüşür.
1876-cı ildir. Demək ki, Zərdabi ilə ikinci qəzetin redaksiyasında görüşür. Və ona belə bir sual verir Fərhad Mirzə.
İkinci qəzetinin müdiri ilə görüş. 1293, 29 Səfərül Müzəffər, Yekşənbə. 1876-cı il, martın 26-sı. Səhər əkinci qəzetinin naşiri Həsən bəy Zərdabi gəlmişdi. Müşahiləyə dedim, imperatorun əmrinə görə cənab ifadəsi yazmaq düzgün deyil. İndi cənabı ali cənab mənasını verən vüzərai muxtar, səlahiyyətli nümayəndə etki mənasında və süfərai kübar, böyük səfir, birinci dərəcəli səfir yazırlar. Fransada bu ifadəni ali cənab mənasında olan excellence əvəz deyir. Avropada əlahəzrət imperator əvəzi Əlahəzrət Hümayun şahzadələrə ingilislər hinəz, yəni yüksək məqam mövqə tutan, fransızlarsa altes, yəni vəlahəzrət deyə müraciət edirlər. O, Həsən bəy, razılaşaraq etiraf etdi ki, bu ifadəni qəbul edir və sonra xahiş etdi ki, əgər yenə bu kimi səhvlərə rast gəlsə, buyurub göstərə bilər. Mən dedim ki, qəzet sadə xalq təbəqəsi üçündür. Əgər onun bir tərəfi fars dilində olsaydı, İranda da xeyli oxucusu tapılardı. O, burada fars dilli əhalinin az olur. Onu söylədi. Mən ona dedim, Zərdabi ifadəsi heç məlum deyil və Zərdabın harada yerləşdiyi məlum olmur. Şirvani təxəllüsü yazsaydın, bu məlum məşhur şəhərdir. Şah da bilir ki, Şirvanda sünnə əhali yaşayır. Həsən bəy bildirdi ki, bu vaxta dək belə tanınmışam və Şirvani olmaq xanzadələrin haqqıdır. Əgər dəyişdirməli olsaq, gərək dövlətdən izin alaq və çətin ki izin verələr. Zərdab Şamaxıda bir kənddir və müşahiləyin Həsən bəy əsli oradandı. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Daha nə var? Həsən bəydən daha nə yazır?
Həsən bəydən təəssüf ki, Axundovdan daha çox yazır. Çünki
Axundovu gördü. Tiflisdə görüşdü
gedərkən,
orada.
Gedərkən də, qayıdarkən də Axundovla görüşü və o tərcüməçi kimi. Məsələn, Fərhad Mirzə hansı rəsmi şəxslərin yanına görüşə gedirsə, mütləq Axundovu tərcüməçi. O vaxt Qafqaz canişinliyinin tərcüməçisi olub bizdə Axundov. Axundovla çox məsələlər var. Bu cümlədən əlifba məsələsi.
Ruların Axundov deyə müraciət etdikləri polkovnik, bütün Qafqazın canişininin mütərcimi Mirzə Fətəli Axundzadə özün ixtira etdiyi əlifbanı gətirmişdi. Bu üç qisim layihədən, ixtiradan ikisini bəyəndim. Layihənin birində hərflər ayrı-ayrı, həm də soldan sağa yazılır. Şəkillərinə görə latın əlifbasının hərfləridir. Dedim, Avropa yazısına oxşadığı üçün Xaqani demişkən, fələk, kəcrəftar, əst, əz, xətti, tərsa. İslam əhli bunu qəbul etməyəcək. Lakin o biri iki növ əlifba mümkün olsa yaxşıdır. Necə ki, İbn Müqlə Kufi yazısını nəsqlə əvəz etdi və işi asanlaşdırdı. Axundzadə bu əlifbaları ixtira etməkdə çox zəhmət çəkmişdir. Ərəb və fars dillərində bəzi hərflər səslənir, lakin hərf kimi şəkli yoxdur. Ona görə də əgər bir sözün yazılışında nöqtələr qoyulmasa, onda fikir ayrılıqları ixtilaf yaranacaq. Məsələn, əgər bir şəxs müxbir sözünü oxuya bilməsə, o sözü müxtəlif cürə oxuyacaq. Yəni, müxbir yox, mocir, mobir, məxiz, müxəyyər, məhəyyər kimi oxuyacaq. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Onun dörd əlifbanın dörd növ ilə, dörd tipi ilə tanış olur və onun ikisini bəyənir. Amma çox təəssüf edir ki, Mirzə Fətəli bu yolda çox əziyyət çəkir, amma buna nail olmayacaq. Elə də olur. Çünki o bilirdi ki, bir, məsələn, İran əhalisi, coğrafi mənada götürür, İran əhalisi neçə min illərdir ki, bu ərəb əlifbası. Onlar çətin qəbul edərlər. Doğrudan da bilir ki, Axundov həm İstanbula, həm Qacar dövlətinə, müəyyən şəxsiyyətlərə də, görkəmli şəxsiyyətlərə çox müraciət edir, çox çalışır. Amma buna nail olmayıbdır. Fərhad Mirzənin də çox dəyərin, belə fazil bir şəxs olduğunu göstərir.
Daha nə yazır Axundovdan? Görüşlərdən.
Axundovdan, Axundovun qızı Bəhnəm Mirzənin oğlunda olub da, onlar qohum olublar Bəhnəm Mirzə Qacarla. Həmən Fərhad Mirzənin qardaşı.
O vaxt qohumlarmış.
Sürgündə olub o vaxtda, Şimali Azərbaycanda olub. O nəsə konflikt yaranıb, Məhəmməd Şahla qardaşı ilə aralarını kimsə vurub və Bəhnəm Mirzə bildiyiniz kimi neçə yük əl yazması ilə Şuşaya, Cənubi Qafqaza daha doğrusu, illərlə yaşayıb. Düzdür, Rusiya ona müəyyən təzminatlar verir. Bu da bir siyasətdir yəqin ki. Hər halda onların münasibəti, iki qardaş münasibəti çox yaxşı olur. Və təsvir edir ki, həmən o oğlanı, oğlan uşağını, demək Axundovun nəvəsini, demək o nəvəsini gətirir və Fərhad Mirzə təsvir edir ki, bu 7 yaşlı oğlan da sanki babasından Axundovdan nə isə götürüb. Belə ki, onu çox yaxşı təsir bağışlar. Ondakı vüqar, kiçik bir uşaqda onu hiss edir ki, bu babasından nəsə götürüb.
1876-cı ildir Mirzə Fətəli Axundovun ölümünə 2 il qalıb.
78. Demək, o çox təəssüf edir. Özür də ki, o Əlibay çox ciddi yanaşır və bu səfərnamədə də bir nüsxə, bir nümunə verir. Özür də ki, nükrəsiz. Mən kitabın axırında da nümunəni vermişəm. Mən sizə deyim ki, Sultan Əbdüləzizlə görüşü də çox maraqlıdır. Sultan Əbdüləzizin dövründə da 75, qaydanda da 76-cı il. İki dəfə onu qəbul edib və özü də yazır ki, heç bir qonaq Sultan Əbdüləziz kimi böyük hörmətlə və diqqətlə qarşılanmayıb. O, neçə saatlarla vaxt sərf etməyib, lakin mənə onun saatlarını sərf elədi. Və onun maraqlı söhbətləri olur Sultan Əbdüləzizlə. O deyir ki, iki böyük türk dövləti var. Yəni, Türkiyə və Cənub Qacarlar. İki böyük türkdür. Burada çox maraqlı. O demir fars.
Yanaşmaz.
Bəli. Türk dövləti var. Əgər bunlar bir olsalar, İngilislərin, Fransızların nəzərində daha hörmətli olarlar. Bir olsalar. Və onun arzusu belə. Sonra bir cəhəti də, həmən Tiflisə olarkən, çox maraqlı hadisələr çoxdur. Mən ən imdələrini sizə də söyləyirəm. Tiflisə olarkən Qafqaz canişdir, Mikhailov. O otağında bir xəritəni görür, yaxınlaşır və Fərhad Mirzə izah edir ki, burada, şimalda, bu dağın arxası Çeçenistandır, orada Şeyh Şamil 20 ildən artıq Ruslara qarşı, Rus demək canişinin yanında Ruslara qarşı mübarizə aparır. Çox təəssüf ki, ona nə İran, nə də Türkiyə kömək etməyib. Bu onun sözləridir.
Tahir xan, Fərhad Mirzə Qacar Bakını necə təsvir edir? 1875-ci ildə Bakı
necə indi məsələn bir panoramdır, eləcə də təsvir edir. Qubernator müəyyən şəxsləri dəvət edir. Bakının mötəbər şəxslərini dəvət edir, tanış edir onunla. Lakin ona otel mehmanxana yox, varlı bir Bakılının
evi. Ona yaraşdırmırlar oteli.
Bəli, bəli. Otel. Sonra məsələn Şəkidə olarkən də xan sarayına gedir. Şəki xanı deyir, mən təəssüf ki, burada yerləşdirə bilməyəcəm. Çünki burada qızdırıcı sistemi yoxdur. Biz bu qədim binada heç nə etməmişik. O da Rus olur onun deməli, Rus milləti olur gələk ki, hakim. Təbii ki, o vaxt adı istila idi, istilada idi. Bu abidəyə heç bir rəyişlik etməmişik. Deməli, necə var, elə də qalır. Və bir cəhət var ki, o Kərim müəllimin, Kərim Şükürovun ön sözündə çox maraqlı siyasi məsələlərdir əksin tabıb. Onları, bu da ermənilərə münasibət. Məsələn, Rusiyanın hakimiyyəti altındaydı. Hər yerdə mütləq ya bir erməni ya tərcüməçi ya kimsə o iştirak edirdi Fərhad Mirzə ilə görüşlərdə. Bu da bir siyasi məsələdir. Həmən o məşhur o distil edilmiş neftin suraxanında onun da zavodların Mirzəyandı, Mirzoyev olub məşhur. O məsələn Lazırdan bəhs eləyir ki, Qarabağ ermənisidir. Onu qeyd edir ki, Lazır Qarabağ ermənisidir. Və orada demək Şamaxıya köçürülmüş ermənilər o vaxt az miqdarda da olsa bu Qacarlar dövründə köçürülən ermənilərdən məsələn bunların əslən Xoydan gəlmiş, cənubdan və cənubdan köçürülmüş az miqdarda ermənilərdən də bəhs edir və göstərir ki, şəhərin müəyyən yerində iki kilsə tikilib, Tiflisdə var. Tiflisə aiddir bu məncə. Biri erməni kilsəsi, biri rus kilsəsi və onu da göstərir. Yəni, Rusiyanın xristianlara daha diqqət yetirmələri məlum olur. İkinci Rus-İran müharibəsi bildiyiniz kimi yine de Qacar dövlətinin, daha doğrusu Abbas Nizam bakçılık etdiyi, sərkərdəlik etdiyi ordunu məğlub etdi de bitdi. Lakin əslində isə bu belə deyildi. Fərhad Mirzənin səfərnaməsi de buna aydınlık getirir. O atasından eşitdiklərini bu kitabda verir. Və necə olub? Xəyanət olub. Birinci, iki tərəfdən xəyanət olub. Bir, Mədətovun ordunun başçısı olmağı, o Ruslarla Rus kəşfiyyatını məlumatlandırması. İkinci de daxildə olan bəzi satqınlar. Məsələn, Asəd Dövlənin adını çəkib. Asəd Dövlən. O deyir ki, Abbas Mirzənin əmrlərinə qəti riayət etmir. Və ona görə də bu ordu məlum oldu. Azərbaycan ordusu da demək ki, vəliəhd tənha qaldı. Belə də yazır, vəliəhd tənha qaldı. Onun zəhməti Asəd Dövlənin tədbirsizliyi yüzündən hədər oldu. Bu ufaq tarixi faktdır. Ümumiyyətlə, İran tarixçiləri də Abbas Mirzənin sərkərdəliyini müsbət qiymətləndirirlər. Deyirlər, o heç vaxt məlum olmayıb. Bu kitablarda tarixi İran, tarixi cahan kitablarında özüm oxumuşam. Heç vaxt məlum olmayıb. Lakin siyasətlə onu aldadıblar. Fransanın, İngiltərənin bu işlərə müdaxilə etməsi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Tahirə xanım. Bu əsərə görə, onu tərcümə etdiyinizə görə.
Həm ədəbiyyatımız var burada, həm tariximiz var. Mən sizə deyim ki, kitabın elmi redaktoru, Bakı Dövlət Universiteti mənbəşnaslıq, tarixşnaslıq və metodik kafedəsi müdiri Anar İskəndərov, redaktor və ön sözün müəllifi, yeni tarixin müəllifi doktor Teymur Kərimli. Yüz qavığının tərtibi isə akademik Teymur Kərimliyə məxsusdur. Bizim direktorumuz.
Bunu da bacarır.
Nadir müəllimin nəşriyyatında çap olunub, elm və təhsildə. Və Nadir müəllim mənə telefon açdı ki, Tahirə, gəl gör kitabın tərtibatını bəyənərsənmi? Mən də fikirləşirdim ki, təkrar olmasın. Birinci nəşrdə Fərhad Mirzənin şəkli var. Bunu da dəyişməli idik. Nadir müəllim gəl bir tərtibat verilibdi. Gəldim, baxdım Nadir müəllim, bunu bəyənməmək olarmı? Teymur müəllimin tərtibatı da çox gözəl tərtibatdır. Kitabın məzmununu tamamilə açır. Tam açır.
Bu arada işdim yubileyinizdir. Yubileyinizə görə də sizi təbrik edirəm.
Yubile mənim üçün biz nə oldu? Bu kitabın təqdimatı. Yenə Teymur müəllimin təşəbbüsü idi. Bunun təqdimatı keçirildi. Deyilənə görə çox möhtəşəm bir təqdimat oldu.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yolunuz açıq olsun.
Təşəkkür edirəm. Borcumuzdur. Bizim ümumiyyətlə mənim elmi işim də Əşərlər və Qacılar dövrünün Azərbaycan türkləridir. İşimdə artıq var idi Fərhad Mirzə və Cahangir Mirzə, Abbas Mirzə Arifsədə sərkərdə kimi. Və ona görə də mən bunu mütləq əlimə düşən anına mən bunu qərarlaşdırdım. Mütləq çevirmək lazımdır. Halbuki ədəbiyyatımız, tariximiz burada. Əksini tapıbdır.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm maraqlandığınız üçün, gəldiyiniz üçün.
Fərhad Mirzə Qacarın Səfərnamə əsərinin izinə düşdük. Verilişin bələdçisi əsəri farsçadan dilimizə çevirən tarixçi alim Tahirə Həsənzadə oldu. Bu iz bitdi. Mən Aparıcı Sevda İsmaillə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin. Bizim
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün müsminet gadatsema, romelis muamzades çünma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaycanum samsarmat. Radio Tavusukluba FM 107.4.
Radio Tavusukluba FM 107.4.
Ყოველდღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Ուսմինեք ყოველდღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.